Ba, ekonomia gaiei irekiko diegu tartea datozen minutuetan, ostegunero egiten dugun bezala, eta horretarako ba, dagoeneko telefonoaren bestaldean dago Ekai Zenterreko Adrian Zelaia. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, eta lehenik eta behin lehenengo gaiari helduko diogu, Azpiazuk Banku Fundazioak defendatzen omen dituelako, kontaiguzu?
Bai, Banku Fundazio inguruan antolatutako ekitaldi batean, ekonomia sailburuak argi azalduta Banku Fundazioaren egitekoa babeste. Bueno, a ber, honek alderdi oso positibo adeko, bai Pedro Azpiazu beraren aldetik, eta nik esango nuke bai oroar euskal solaje politikoan alderdi gobernuetako alderdien aldetik, eta baita ere gobernuan bertan, baita jean asko zabaldu dala, baita momentu baten egon zan estrategia pulsara joateko, edo inversore inversugile, privatu bat zartzearen aldeko estrategia horiek baztertzen. Ez da, hau da, estrategia horiek ematen da gure klase politikoak gero eta gehiago baztertzen ari dela. Eta Pedro Azpiazuren oso adierazpen argiak egin zituen alde horretatik, esan ez oso erabaki egokia izan zala Banku Fundazioak sortu ziren moduan alboratzeko bi aukera dituz, edo inbertsore pribatuak, akziodun pribatuak, edo pulsara joatearen bideak bastantzen. Vale. Bueno, hori egin dikosotala bat uzbe alderdi gaiaren alderdi positiboa. Negatibona da, nire ikuspegitik, bueno, askotan aipatzen ez dana. Hau da, eta igual kutxabanken konfigurazioan pendiente garatzen da gaia. Hau da, Banku Fundazioen eraketa bera, inzuzen. Behin eta horriz komentatu dugu, eta jende gutxi ba, gure gizartean eta gauza jakinda, baina kutxabanken jabetza honetan dago hiru Banku Fundazioen eskuetan, fundazioetako bakoitzak 15 pertsona fisikoaren eskuetan dago. Eta pertsona horien euren burua izan atzuta, kooptazioaren bidez. Eta hori horrelako erakunde batentzat oso egitura behin-behinekoa eta desegokia dala, esango nukeni. Bueno, nik uste dut hori oso gauza nabaria dala. Eta ala ere, arriskutsua da horren inguruko eztabaidarik sortzea, behintzat panorama horizonte bat edo definitzeko edo aztertzen azteko. Ze egon lekezalako alderdi politikoen aldetik, tentazio batzuk horrengo egoera denboran luzatzeko. Praktikan 15 persona horiek alderdi politikoak izendatuta dagoz. Juridikoki persona fisiko horiek dira jabeak, baina praktikan jabe faktikoak, benetako jabeak alderdi politikoak dira, persona horiek izendatu dutenak. Eta horrek esango dauz, igual oraingo egoera alderdientzat, alderdi politiko horientzat, egoera eroso egia izan dikela. Eta igual tentazio bat izan dikela egurentzat, bueno, oraingo egoera irregularra izango da, baina bueno, kontrola gure eskuetan dago, eguneko unean, jarraitu daigun egoera horretan, aldogun bitartean eta kutu. Eta epeluzea ikutsiko du. Horrelako tentazioak egon daitezke, eta horzatik ez da oso positiboa, oso positiboa, gai hori ez aipatzea eta ez aipatzea.
Ba horixe, Azpiazuk egindako, ba bueno, adierazpen hoiek, deklarazio hoiek edo ez, banku fundazioen aldekoak, horixe, gaurko lehenengo gaia, eta bigarrenera pasako gara, gai orokorrago batetara, neoliberalismoari begira jarriko garelako, eta galdera luzatuta geratzen da, 40 urteko azkundea ote da, konta iguzu, ba bueno, zer dakazun honen inguruan, Adrian?
Bai, horre egindako zenbakiera da bea. Prinzipioz, badakigu neoliberalismoan ondorio kaltegarriak, nola baite, onkortasun sozialaren aldetik, ezberdintasunen aldetik, eta bar, krisiaren sorreren aldetik de bai, baina teorian neoliberalismoaren ekarpen ona edo, ekarpen positiboa izan mulitzake edo izan behar zan askunde ekonomikoa. Baina, praktikan ikusten dugu, neoliberalismoaren garai hauetan, azken 30-40 urte hauetan, azkundea, bueno, egon dala, azkundea, orduan baina azkunde, prinzipiozko aldietetibuki, motela. Numerak ikusita, azkundea, ez bai egatu uneko bida. Bat azbeste, uneko zortzi, uneko bederatzia izan da urteko. Bueno, hori alde bate. Baina, gero bezaletik, ikusi behar dugu numero horiek nola lortu dira. Eta hor, agertzen zaigu, nola bai, zein punturaino sistemaren garatzeko, garapen ekonomikoaren tres naturalak nola bai, desenfokatu diren. Eta itxura aldatu diren. Bide horretako, aztertu ditugu, askotan ipatzen ditugu bi kontra esan oso nabaria. Alde batetik, neoliberalismo izan dauen eragina. Eragina zorpetzean. Eta zein puntu baina zorpetzea bera izan da azkundi artifizialki elikatzeko tresna bat. Jakin da, zorpetze hori itzuli beharko do, edo igual gure semeala beki itzuli beharko dabe, baina justo orduan alderantziz gertatuko da, hau da, azkundearen kontrako eragina azkustuko dagoen hain zuzen. Bestetana, azaldu dugu, azkunde sorpetxaren bitartez, zer lortzen dago ekonomia. Naiz soldatak bajuan mantendu, baina biztaleok daukoguz, edo hiritarrok daukoguz aukera, zerbitzuak eta produktuak erosteko gure soldatek alitzen dagoen baino gehiago. Kredituak eskatzen ditugu eta naiz eta soldatuak bajoak izan, baina mantentzen dugu erosteko edo gure ahalmena erosteko handiagoa da. Sortetzea ireten duen bitartean. Hori teorian epen aburrera ekonomiarentzat oso gara. Eta bezaletik dakogu beste eragin bat forzatu edo gorutza. Zatu dagoela azkundia izan dela emakumearen inkorporazioa lanera. Hau da, eta horren bitartez praktikan zer egin dugu. Emakume, endaka milioi emakumea zidira lanean, baina bestetan komentatu duguna. Horietako asko, endaka milioi emakume egon dira, hain bela unaldi batzuta, ba, lan egiten azteko larrogi, larrogo tamar, egun ordu. Orduan, izan da, nolabait, lanaren gain esplotazioak, eta gain esplotazio horri esker azkundea sustatu da. Azkunde urte batetik besterako azkundea. Epe luzeko azkundea bai konprometitu, jaiotze tasa horren ondorioz ondoratu dago. Baina, bueno, horri ikusten dugu, ba, numeroak ikusita, euneko bira llegatzen azkunde nominal hori euneko zortzen euneko bederantzio horretatik. Kendu behar dugu, hor kalkulo no, diferentea dago, baina emakumen gain esplotazio horren bitartez, zidazki, kendu beharko enduke urteko puntu bat terdi. Eta bestaitik, sorpetea eragina, eta hartzen bat dugu, hor askundetik kendu beharko dugu urtero urteko uneko pi koma bost. Orduan, argi ikusten dugu, azkundia, ez dala izan bateren naturala, alderantziz, lortu dan azkundea, izan da forzatuta eta modu artifizialean forzatuta sorpresaren bitartez eta lanaren gainezpotasinaren bitartez.
Mm-hmm. Ba, horixe, hausnarketa hau edo datuak eta zenbakiak begiratuta hazkunde hori zebaldintzatan edo zeren kontura izan den ulertzeko neoliberalismo honen bilakaera hau eta eragin hau ikusteko ere. Azkeneko gaira pasako gara maitu aurretik Adrian eta jarriko gara Euskal Y-koari begira, Txina eta Errusiak Euskal Y-koa salbatuko dute, konta iguzu zer dagoen horren atzean.
Bai, bitxia da kontua, abertasaliko da oporba. Euskal Y-koaren planteamentoan, bakigu hasiera baten bidaiarientzat bakarrik zegoen pentsatuta, baina momentu baten gobernuan kontua, jornalitza konturatu ziren, proiektorak ez eukara zentzuri bakarrik bidaiarientzat, eta horren mila milioi gehiago inpertitu zuten, gastatu zuten, nabe ziurtatzeko Euskal Y-koak balio garria zala berai merkantziak gara jatzeko. Eta, hori da, horrein martxan jartzen arien proiektua, eta hor, arazio estrategikoa dago. Eta hori, noiz bai komentatu dugu. Ez da guela, zerratarako balio, hemen gorgitura, nahiz eta oso garestia izan, baina merkantzien bat balio garria izatia, ba, hemen gorgitura, badilerak begirako eta partxera begirako konexinoak ez badira bai merkatzea gara jatzeko. Hau da, egitura guzti hori pitza, egun kilometra entzat, ez dago esan karik ez bururik. Bueno, eta hori da, nolabait, proiektuaren logikarako dagoen igual mehatzurik importantera. Hau da, Madrilen eta Parisen dagoen lineak eta dauden proiektuak, bidaiari enta direla eta ez merkatzea. Bueno, orduan, jarritu dugu gaia furbat eta ikusi dugu bintzian hori nire bete batzuk informazio bat genuka furbat honetaz, bai Txinan eta bai Rusia eta ez dakogu ondino zehaztasun handik ez, baina gara goz proiektu teknologiko berriak nolait abiadu handiko trenetan merkantziak arraiatzeko. Eta proiektu ez dira bilmotako proiektu dira batzuk dira bide berezietan, plataforma berezietan, eta bestu batzuk dira, bidaienen entzako plataformak erabilian izateko merkantzia garraiatzeko. Hori, horrein gutxi darte, ezin eskoa zala, eta nahi, horiek, diruinez, teknologia hori garatu da. Igaz, 2018ko ustailan, Xi Jinping eta Vladimir Putin, justo, abero handiko tren baten Txinan bildu ziren, eta hitzarmen bat sinatu zuten Txina eta Rusiaren artean, hain zuzen horretarako. Hau da, merkantzia garraiatzeko gai den abiadura handiko egitura bat martxan jartzeko. Eta martxan jartzeko Txina, Rusia eta Europaren artean. Bueno, hori hasi dira, proiektu hori lantzen, ikusiko dugu, zekla, gauza horiek denpola behar dabe, eta Txina eta Rusiarik aparte, Rusia eta Euskal Herriaren artean dago beste herrialde batzu. Bat ez be, Frantzia eta Alemania, badakigu orain artez, badela egin merkantzien aldeko apostu hori. Baina, orduan, oztopo tekniko estrategikoak eta egongo dire, baina proiektu hori aurrera badoia, da, Xi Jinping eta Putinek adostu da benet moduan ematen dau zabalduko litzatekela oso horizonte diferente bat Euskal Y-koaren txat. Eto duzeko horizonte bat beti, baina horizonte izango litzake konexioa Euskal Y-koa eta Txinaren Zetaren bide berria proiektu, delako proiektua. Zetaren bide berri hori, para Txina eta Europa konektatzeko komunikazio proiektua, bai erbide aldetik, trenbideak, kableak, eta horrez. Bueno, proiektu horretan, inbertsio asko literari dire, abiadura handiko trenoien proiektu horren parte bat izango ditzake, baina eskenean estrategikoki hori horizonte berri bat zabaldu hori. Lekiorke Euskal Y-koa. Kontuta hartu behar dugu ebai, txaro, horizonte hori efe luzeko dara, baina ez dakigu be Euskal Ibrekoan noiz amaituko da. Mm-hmm. Baitzat, beste lau bost urte pasatuko dira. Orduan, politikoki jaularitzaren dati importanti da leke Euskal Ibrekoa martan jartzen danen momentuan amaitu eta martan jartzen dan momentuan behitzat horizonte estrategikoa bintzitza merkantzian, emendikampora, abiaduran, handian, garraiatzeko. Eta ikusten dugu, gertatu leikela, azkenian Euskal Ibrekoaren salvazio, estrategiko hori azkenian etorri leikela China eta Rusiaren artian adortu da den estrategia horretik. Bitzia bada ere.
Bitzia bada aipatzen zenuen bezala, baina horixe ez, Euskal Ibrekoak, ba bueno, China eta Errusiarekin izan dezaken lotura hori edo, ba, Euskal Ibrekoaren komilarteko salbazio hori hortik ba bueno, etorri zitekela epeluzerako estrategia eta horizontea zabaltze horrekin. Honekin amaituko dugu gaurko ekonomia tartea, beraz gure aldetik Adrian Zelaia Ekai Centerretik eskerrak ematea geratzen zaigu astero bezala inbeste kontu gurera ere hurbiltzeagatik, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz bitartean ondo ibili.
Oso ondo, Maialen, ondo ibili zuen.
Agur.
Vale, agur.